Radio Magazin. Pozdravljamo vas iz programa Radija Slobodna Evropa. Ovog petka vam izdvajamo. Uoči skupova opozicije i vlasti u subotu u Banja Luci analizirali smo medijsku atmosferu u Republici Srpskoj. Koliko je hrvatska blokada pregovaračkog poglavlja 23 ozbiljna prijetnja po evropski put Srbije, zašto i Bosna i Hercegovina zainteresovana da se riješi pitanje univerzalne jurisdikcije Srbije za procesuiranje ratnih zločina. Hoće li kosovski parlament, imajući u vidu protivljanje opozicije, usvojiti sporazum o demarkaciji granice sa Crnom Gorom, uslov za viznu liberalizaciju? Poslušajte zašto je novi prijedlog zakona prijetnja po nezavisnost univerziteta u Tuzli, te zašto je vakcinacija djece postalo aktuelno pitanje u Crnoj Gori. Najavljeno slijedi. Proteste opozicije i miting podrške vlasti u Banja Luci, koji su najavljeni za subotu, isto vrijeme prati i pravi medijski rat u Republici Srpskoj. Mediji u ionako podijeljenom javnom mijenju u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu proizvode još veće podjele, posebno javni servis koji neodgovorno diže tenzije, smatraju analitičari sa kojima je razgovarao naš Erdoğan Katana.
Napetu političku atmosferu zbog najavljenih skupova opozicije i aktuelne vlasti 14. maja u Banja Luci svojim izvještavanjem još više podgrijavaju mediji. Politička analitičarka njemačke organizacije Friedrich Ebert Stiftung Tanja Topić kaže da kada se gledaju mediji, posebno najjači elektronski, da je jasno da su i oni izabrali strane i da su se pretvorili u navijače.
Ono što se također stiče utisak jeste da mediji samo zapravo prate reklamnih podijela iznanje političkih tenzija koje dolazi iz različitih političkih struktura, a sve to zapravo u pravcu stvaranja jedne vrlo negativne atmosfere koja ukazuje zapravo na opasnost od mogućih incidenata, eventualnih sukoba i jednog veoma lošeg ishoda protesta i mitinga zakazanih za 14. maj.
Da su se mediji u Republici Srpskoj polarizirali na provladine i one koje su za opoziciju, slaže se i kolumnista portala Buka Dragan Bursač.
Oni su jasno postavljeni, oni podgrijavaju atmosferu, oni žare i pale pod znacima navoda. Imate treću vrstu medija koja onako bavi se jeftinim senzacionalizmom, kupeći informacije od ovih prvih i drugih. I zaista rijetko je, baš rijetko naći mediju koji je objektivan i koji hladne glave bar malo poziva na smirivanje strasti. Uglavnom, kažem, mediji su ušli u to neko vrzino kolo zajedno sa političarima, zajedno sa predstavnicima vlasti, predstavnicima opozicije i nekako igraju svi zajedno to kolo, potpaljuju atmosferu, što je ono daleko od zdrave pamet.
Platforma Analizira i prati, analizira i procjenjuje medijske sadržaje u Bosni i Hercegovini. Više od godinu dana se prati rad dvije najgledanije TV stanice u Republici Srpskoj, BN televizije i radio televizije Republike Srpske. Izvršni direktor Analizira i Amer Džihana kaže da se RTRS po svom radu izdvaja od svih ostalih TV stanica u Bosni i Hercegovini.
Koja redovno dobija najniže ocjene iz našeg monitoringa. Naime, radi se o televizijskoj stanici koja se potpuno stavila u službu jedne političke stranke, dakle vladajuće stranke u Republici Srpskoj, i koja naprosto najčešće, dakle, kroz selekciju zagovornika, kroz davanje prilike samo određenim ljudima da kažu zapravo šta se dešava u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, stvara vrlo pristrasnu sliku.
Ocjene ovom mediju u monitorinzima Analizira i Bas uglavnom jedan, što znači da potpuno izostaju sve karakteristike profesionalnog novinarstva kod ove medijske kuće. U najavljenim skupovima radiotelevizija Republike Srpske je fokusirana na diskreditovanje opozicije i svjesno raspiriranje međuetničke netrpeljivosti. Svaka izjava predsjednika Republike Srpske i SNSD-a Milorada Dodika, pa data i drugim medijima, potpuno se prenosi u udarni dnevnicima.
Iza protesta koje organizuje takozvani Savez za promjene stoje pojedinci koji pokušavaju da prikriju svoje propuste i loše djelovanje u Sarajevu. Od dana kada su najavili proteste do danas, niko ne spominje njihovu sarajevsku izdaju, rekao je u intervju za Narodne predsjednik Dodik.
Privatna BN televizija iz Bijeljine, koja je naklonjenija opoziciji u Republici Srpskoj, prema riječima Džihane, ipak je mnogo profesionalnija, jer daje daleko više informacija koje su od javnog interesa, ali i mogućnost mogućnost suprotstavljanja stavova vlasti i opozicije.
Može se kazati da je to nešto na čemu trenutno i opozicija insistira, međutim iz njihovih priloga jednostavno vidljivo je da daju priliku i vladajućim i opozicijalnim strankama da kažu svoje mišljenje, što nije slučaj sa radnicom izvanje politice.
Teško je u ovom trenutku procjenjivati da li će na skupovima opozicije i vlasti u Banja Luci doći i do nekih sukova. Ako do njih dođe, osim organizatora, odgovornost će svakako snositi i mediji, smatra Bursač.
Ovakva situacija može dovesti do sukoba, o tome se radi jako polarizovano. Niko zdrave pameti ne pravi isti dan, miting i kontramiting u isto vrijeme na 200-300 metara razlike. Vi jednostavno postavljate situaciju da bude riskantna. A šta će biti, valjda da budemo ljudi, da se nadamo najboljem da će proći bez incidenata.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Koliko je Hrvatska blokada pregovaračkog poglavlja 23, pravosuđe i osnovna prava ozbiljna prijetnja po europski put Srbije? Tri hrvatska zahtjeva, regionalna nadležnost suda Srbije za ratne zločine, saradnja sa Haškim tribunalom i zastupljenost hrvatske manjine u parlamentu Srbije, dva puta su u roku od mjesec dana bili povod da Hrvatska ne da zeleno svjetlo. Blokada hrvatske zvaničnike Srbije ne ostavlja ravnodušnim. Gotovo svaki dan, neposredno ili posredno, neko od njih se osvrne i na tu temu, kaže iz Beograda naš Ognjen Zorić.
Pozivam naše komšije da se okrenemo budućnosti, pošto Srbija želi da sarađuje sa svim zemljama regiona. Zato je čudno zašto, uprkos činjenici i naporima da se prevaziđu današnji problemi, na našem evropskom putu stoje snage u Republici Hrvatskoj.
Rekao je predsjednik Tomislav Nikolić u Zrenjaninu, gdje je prisustvovao obilježavanju Dana vojske Srbije. Dan ranije u Kozarskoj Dubici u BiH, nakon obilježavanja Dana sećanja na žrtve stradale na stratištu Donja Gradina, bio je eksplicitniji.
Ako članstvo Srbije u Europskoj uniji zavisi od toga šta će reći Hrvatska, jadna je ta Europska unija.
Pregovaračka poglavlja 23 i 24 među prvima su čije otvaranje planirano, a trebalo bi da budu otvorena već u junu. Upravo u činjenici da je hrvatska blokada dovela u pitanje otvaranje već prvih pregovaračkih poglavlja, leži i najveća opasnost od usporavanja evropskog puta Srbije, upozorava Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji.
Ukoliko je to najava da će i kod većeg broja poglavlja biti prosto sličnih zaustavljanja mogućnosti da se ovdje pregovori otvore, onda je to zaista ozbiljna opasnost.
Pojedini mediji u Srbiji navodili su ovih dana nezvanične informacije da Hrvatska u blokadi Srbije možda neće biti usamljena, već da bi primjedbe mogle da stignu i od još dve susjedne zemlje, Bugarske i Rumunije, odnosno da će tražiti poboljšanje statusa svojih manjina u Srbiji. U Beogradu je na to odgovoreno da niko od zvaničnika iz Sofije i Bukurešta nije pominjao moguću blokadu evropskog puta Srbije. Ipak, pitanje blokade od strane Zagreba, premijera Aleksandra Vučića sačekalo je već u izbornoj noći.
Šta god uradili, na njima je sve. Hoće, neće, neće.
Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Europskog pokreta u Srbiji, ukazuje međutim da vrijeme curi i da bi Beograd trebalo da preduzme nekakvu inicijativu, pre svega diplomatsku, i to prema Zagrebu.
Ovo je neka vrsta pritiska Zagreba i da se uđe u pregovore i rješavanje otvorenih pitanja između dve zemlje, kojih ima ih izvrstan broj. Tako da bi trebalo prosto neku inicijativu pokazati, ne čekati samo pasivno da šta će Hrvatska da odluči.
Zvaničnici Evropske unije izražavaju nadu da će poglavlja u pregovorima o članstvu Srbije u Evropskoj uniji moći što pre da budu otvorena. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Sve jasnije da će hrvatsko insistiranje na uvrštavanju dodatnih kriterijuma za otvaranje poglavlja 23 u pristupnim pregovorima Srbije sa Europskom unijom potrajati. Pritisci Brisela i Berlina nisu urodili plodom, a podršku Hrvatskoj daju Rumunija i Bugarska. Neki ipak se vide kao dogovoreni sukob kojim je Hrvatska pomogla Vučiću oko izbora, a možda Vučić u slučaju prijevremenih izbora u Hrvatskoj pomogne vratiti uslugu Karamarku. Detaljnije Enis Zebić.
Hrvatska ne odustaje od traženja da se njeni zahtjevi uvrste u kriterije za otvaranje poglavlja 23 u pristupnim pregovorima Srbije sa Europskom unijom. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović podsjetila je da je za otvaranje poglavlja potreban konsenzus, a da Hrvatska ima ista prava kao i svaka druga članica Europske unije.
Nemojte to shvaćati kao neprijateljstvo prema Srbiji, to apsolutno nije, zato što će Hrvatska doista svim srcem iskreno podržavati Srbiju na njenom putu u europske integracije. Međutim, inzistirat ćemo na kriterijima, jer kriteriji su tu, kriteriji su objektivni, bez obzira ko o njima govorio.
Isto poručuje i ministar vanjskih poslova Miro Kovač. Srbija je čekala 2 godine do otvaranja prvih poglavlja zbog inzistiranja Njemačke i Velike Britanije da otvori dijalog i uspostavi odnose sa Kosovom, podsjetio je Kovač, a tada nitko ni u Srbiji ni u Europskoj uniji nije govorio o blokadi. Podsjetimo, hrvatski su zahtjevi ukidanje regionalne jurisdikcije srpskog pravosuđa za sve ratne zločine počinjene na ex-ju prostoru, fiksna zastupljenost hrvatske manjine u predstavničkim tijelima i puna suradnja Srbije s Hagom. Hrvatska tvrdi da se ovdje radi o europskim vrijednostima, a ne o bilaterali. Vlasti i opozicije u Hrvatskoj jedinstvene su u stavu da Srbija treba regionalnu jurisdikciju ukinuti, jer nije u skladu sa međunarodnim pravom, suvišna je i uzrokuje pravnu nesigurnost. Hrvatska blokada ne mora potrajati, kaže za naš radio bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić.
Jer cijeli jugoistok Europe mora ući u Europsku uniju, mislim da toga svi moramo biti svjesni, a sada treba tako voditi politiku onih koji trebaju ući da ispune uvjete i ostvare standarde. I tu mislim da nema popusta.
Međutim, postavlja se pitanje koja je Europa. Bugarska i Rumunjska iznijele su razumijevanje za hrvatsku poziciju, iako još nije jasno hoće li se i pridružiti Hrvatskoj u blokadi Srbije. Dosadašnji pritisci iz Brisla i Berlina nisu hrvatsku poziciju pomakli ni za milimetar. Podjednaku odlučnost pokazuju i srpske vlasti. Neki analitičari u Hrvatskoj ovaj sukob vide kao dogovorenu pomoć Vučiću oko izbora. Izbori su prošli, pa je možda vrijeme za smirivanje retorike. Ili se pak u očekivanju mogućih prijevremenih izbora u Hrvatskoj problem ostavlja otvorenim kako bi Vučić imao mogućnost uzvratiti uslugu Karamarku. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Regionalna nadležnost Srbije za ratne zločine tiče se i Bosne i Hercegovine. Srbija je zbog slučajeva Tuzlanska kolona i Dobrovoljačka ulica raspisala međunarodne potjernice za više osoba iz Bosne i Hercegovine. Nekoliko njih uhapšeno je na međunarodnim aerodromima dok su bili na službenom putu, a drugi nikada nijesu ni napustili Bosnu i Hercegovinu. Marija Arnautović.
Prvi je po takvoj potjernici uhapšen Ilija Jurišić 14. maja 2007. godine na beogradskom aerodromu Nikola Tesla. Za slučaj Tuzlanska kolona suđeno mu je u Beogradu. Srbija ovaj slučaj nikada nije prepustila Bosni i Hercegovini. Nakon što mu je 2 puta presuđena krivica, apelacioni sud ga je ove godine pravosnažno oslobodio optužbe za ratni zločin, jer nije bilo dokaza da je naredio napad na kolonu vojnika JNA u Tuzli 1992. godine. Pored Jurišića za napad na Tuzlansku kolonu, Srbija je potjernice raspisala i za Selimom Bešlagićem i Mešom Bajrićem, koji nakon Jurišićevog hapšenja 2007. godine nikada nisu napustili Bosnu i Hercegovinu. General armije Bosne i Hercegovine Jovan Divjak uhapšen je 3. marta 2011. godine u Beču po potjernici iz Srbije za slučaj Dobrovoljačka ulica. 8. marta je pušten uz kauciju od 500.000 eura da odluku o izručenju dočeka na slobodi u Austriji. Ejub Ganić, bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine, uhapšen je 1. marta 2010. godine na londonskom aerodromu Heathrow prilikom povratka u Bosnu i Hercegovinu, a na osnovu privremenog naloga Srbije za ekstradiciju zbog navodne odgovornosti za incident prilikom povlačenja kolone JNA iz Sarajeva u maju 92. godine. Ganić je 11. marta pušten iz pritvora uz kauciju da se brani sa slobode. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Kosovska opozicija poručuje da će se maksimalno založiti da spriječi ratifikaciju sporazuma o demarkaciji granice sa Crnom Gorom, iako je to sada uslov za stupanje na snagu vizne liberalizacije koju je Europska unija uslovno odobrila. Kako opozicija tvrdi, u pitanju je teritorija od 8.000 hektara koju Kosovo gubi ovim sporazumom. Još uvijek nije sigurno da će se ovo pitanje naći pred skupštinom, ali vladajuće partije pozvale su opoziciju na razgovor te poručuju svima da činjenicama podrže svoje tvrdnje o pitanju koje je od nacionalnog interesa. Amra Zajneli.
Ratifikacija sporazuma o demarkaciji granice sa Crnom Gorom u Skupštini Kosova neophodna je za stupanje na snagu vizne liberalizacije sa Evropskom unijom. onda kada tu preporuku Evropske komisije potvrde Evropski parlament kao i Savet Evropske unije. Demarkacija sa Crnom Gorom je međutim bila jedna od razloga višemesečne blokade Skupštine Kosova s Uzavcem, koji brojni proteste u organizaciji kosovske opozicije koja smatra da je Kosovo izgubilo značajan deo svoje teritorije. Ni vizna liberalizacija nije promijenila njihovo mišljenje. Pored njih, jedan deo poslanika vladajućih partija nisu sigurni da je demarkacija izvršena pravilno. Iz vlade Kosova još uvijek nisu sigurni kada će pitanje ratifikacije sporazuma doći na dnevni red Skupštine. Ali, kako izjavi za naš program rekao Bajram Djeca i zamjenik ministra za administraciju lokalne samouprave, to bi trebalo da se desi veoma uskoro i pored prepreka opozicije.
Trebalo bi da sednemo sa opozicijom, da pričamo oko ovoga, ako oni pristaju da mi smo izvali mnogo puta, ali se nismo odazvali, sad da vidimo.
Iz najveće opozicijone stranke Pokreta samoopredeljenje smatruju da je zateb Evropske komisije nepravedan jer je on postavljen samo Kosovu. Portparol samoopredeljenja Frašar Krasnići kaže da je ovaj pokret zainteresovan da reši pitanje demarkacije, ali ne na štetu teritorije Kosova. Uzimajući u obzir da aktuelni sporazum o demarkaciji oduzima Kosovu preko 8000 hektara, to udvostručuje nepravdu našoj zemlji. Nije evropska vrednost da se problemi između dve države reše na štetu jedne. Nećemo prihvatiti i nećemo dozvoliti ratifikaciju ovog sporazuma i maksimalno ćemo se angažovati da to sprečimo, kazuje on za naš program. Protiv ovog sporazuma su i ostale dve opozicijone partije, Alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja i Inicijativa za Kosovo Fatmira Ljimaja. Kako bi se međunarodni sporazum ratifikovao u Skupštini, kao što je ovaj o demarkaciji, po ustavu Kosova potrebna je dvotrećinska većina, odnosno 80 glasova. Vladajuća koalicija zajedno sa poslanicima iz redova manjinskih zajednica broje ukupno 88 poslanika, s time što se do sada i jedan broj poslanika iz vladajuće partije izjasnio da je protiv sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom. Šef parlamentarne grupe vladajuće demokratske partije Kosova Adem Grabovci priznaje da je pitanje osjetljivo, koji da su upitni sami glasovi, ali poručuje da poslanici trebaju biti razumni tokom glasanja. On je pozvao opoziciju na razgovore, poručujući da se ne radi o partijskim ili ličnim interesima, već da je ovo pitanje od nacionalnog interesa. Treba svima da bude jasno da država Kosovo treba da ima svoje granice i da je to u interesu svih građana. To treba da se desi, ali istovremeno naš je stav i stav je susjedne Crne Gore da niko nije zainteresovan za oduzimanje teritorije, kazuje Grabovci. On je pozvao opoziciju, ostale poslanike, ali i same građane da prilože činjenice ukoliko smatraju da je teritorija Kosova ugrožena. Ne verujem da je u ičijem interesu da se ometa naš put prema Evropi, ali naša obaveza da branimo interese građana, kazuje Grabovci. Bivša predsjednica Kosova Atifete Jahjaga nakon iskazanog nezadovoljstva opozicije po pitanju demarkacije sa Crnom Gorom formirala je Međunarodnu komisiju radi utvrđivanja ovog procesa. Nakon dvonedeljnog rada ove komisije, ona ustanovila da prilikom procesa demarkacije granice Kosova i Crne Gore nije bilo grešaka. Opozicija je odbacila ovu ocjenu. A Ramuš Haradinaj, lider Alijanse za budućnost Kosova, kazao je da je najveća mana ove komisije bila ta što u njoj nije bilo domaćih stručnjaka i da ona nije uspjela da otkrije, kako je rekao, ordinarne prevare balkanskog nivoa. S druge strane, u saopštenju iz vlade Crne Gore je rečeno da ako postoji sumnja da je napravljena greška, vlada Crne Gore je spremna da to razmotri jer ne želi bilo kakve nesporazume sa susjedima, vodeći pritom računa o državnim i nacionalnim interesima Crne Gore. Zvaničnici obe zemlje su utvrdili da je granica u skladu sa administrativnom linijom iz Ustava iz 1974. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Tuzlanski univerzitet suočen je sa manjkom novca baš kao i većina javnih ustanova u Bosni i Hercegovini, no dodatni problem ovoj akademskoj zajednici predstavlja novi prijedlog zakona kantonalne skupštine kojim se, kažu, gubi nezavisnost univerziteta, a politika otvoreno miješa u kadrovsku politiku. Maja Nikolić.
Novi nacrt zakona o visokom obrazovanju u Tuzlanskom kantonu kreiran je u tajnosti bez akademske zajednice. Smatraju da ovakav zakon dovodi do potpune politizacije jedne visokoobrazovne institucije na kojoj bi trebala počivati znanstvena i intelektualna elita. Edin Pjanić, dekan Fakulteta elektrotehnike.
Usvojeni nacrt je u suprotnosti sa odredbama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih i osnovnih sloboda. Ovako kreiran zakon vodi potpunoj politizaciji rada univerziteta u Tuzli, što bi na kraju vrlo vjerovatno rezultiralo ukidanjem javnog univerziteta u Tuzli.
Profesor Edin Delić s Rudarskog fakulteta kaže za naš program da novi zakon o visokom obrazovanju u sebi sadrži član prema kojem profesori više ne bi smjeli iznositi svoje kritičko mišljenje.
Očigledno da autori teksta su, da kažemo, i sa ovog aspekta bolonskog procesa prilično pravno nepismene i konačno, da kažemo, uvodi i verbalni delikt na visoko obrazovanje. Tamo stoji norma da protiv nastavnika protiv koji se pokrene krivični postupak, da se izvrši trenutna suspenzija.
Ugledni profesori s univerziteta u Tuzli smatraju da Skupština Tuzlanskog kantona uzima sebi za pravo disciplinirati akademsku zajednicu, a pritome zaboravljaju da je univerzitet u Tuzli osnovan prije 40 godina, te da je stariji od kantona, ministara, skupštine i vlade. Novi zakon nigdje ne navodi stručnu i znanstvenu kompetenciju pri izboru dekana ili rektora. Jedina kompetencija bit će politička. Čudna je šutnja ministra obrazovanja Zlatana Muratovića, koji nije stao uz akademsku zajednicu, te njegovo ponašanje podsjeća jedino na političku poslušnost. Profesor sociolog s Univerziteta u Tuzli Zlatan Delić kaže za naš program da ministar ima društvenu odgovornost odgovoriti na sva pitanja koja mu se ovih dana u javnosti postavljaju.
I umjesto da se ministarstva bave pitanjem netransparentne privatizacije, umjesto da se bave pitanjem lustracije, umjesto da se bave pitanjem pljačke javnih dobara, oni maskiraju ovo pitanje univerziteta na taj način da ga primitiviziraju i da nastoje da potpuno koloniziraju javno dobro univerziteta i zdravstva kao dva zadnja poligona koja su ostala nekolonizirana tržišnom logikom. Dakle, mislim da su naši tajkuni koji su se obogatili švercom u ratu osjetili idealnu priliku jer oni univerzitet posmatraju i otvaranje univerziteta kao šansu za bogaćenje, a ne kao način da se pomogne društvu, da se konsolidira demokracija.
Profesor Vedat Pašić.
Da se u Tuzli u zadnjih par godina, godinu i nešto, kao gljive poslije kiše formiraju ne univerziteti, već kao što sam već ranije jednom prilikom rekao, štamparije diploma, to su dakle institucije kojima je jedini relevantni faktor završavanja univerziteta novac koji se uplati za školarinu, a ne znanje. Očito nema nikakve strategije, niti dobre namjere prema visokom obrazovanju od strane vlade Tuzlanskog kantona.
Na politici već niz godina u Tuzlanskom kantonu počiva i osnovno i srednje obrazovanje. Dolazak svake nove vlasti stvara novih koalicijskih krugova ovdje automatski znači i smjene direktora škola i političko imenovanje novih. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slobodna Evropa.org.
U drugoj emisiji Insider bez ograničenja, novinari produkcije Insider i Radija Slobodna Evropa istraživali su da li Beogradom vladaju bande sa fantomkama ili država nezakonito ruši tuđe vlasništvo. Prenosimo insert iz emisije i dio saznanja do kojih je došla ekipa Insajdera i Radija Slobodna Evropa.
Prvi utisak u javnosti bio je da su bageri srušili objekte u Hercegovačkoj zbog projekta Beograd na vodi, ali dodatnu zabunu unele su izjave predstavnika nadležnih institucija da oni to nisu uradili. Uz sve to pojavila se informacija u javnosti da taj deo nije ni potreban Beogradu na vodi do kraja 2019. godine, kada je predviđena druga faza projekta koji obuhvata i Hercegovačku ulicu. Analizom ugovora koji je Srbija potpisala o izgradnji projekta Beograd na vodi, a koji je objavljen na sajtu vlade Srbije, navode se rokovi raščišćavanja za drugu fazu projekta.
Na prvi pogled izgleda kao tačan podatak da Beogradu na vodi ovaj deo sada nije potreban i da je tačno da oni nemaju ništa sa noćnim rušenjem pod maskama.
Međutim, u pobrojanim rokovima za raščišćavanje zemljišta navodi se da za površinu takozvane pilotne pokretnosti pravno i fizičko raščišćavanje Srbija treba da završi do 30. juna 2016. godine. U tom delu se ne navodi šta tačno spada u pilot nepokretnosti, jer se detalje o tome nalaze u prilogu 5b.
Analizom priloga 5b, koji je na sajtu vlade također objavljen, ali u verziji ugovora na englesko-srpskom jeziku, slika je potpuno drugačija. Naime, vidi se da Hercegovačka ulica, gde su bili i srušeni objekti, spada pod zemljište pilot nepokretnosti koje mora da bude raščišćeno do kraja juna ove godine, dakle za mjesec i po dan.
Iako je po svemu sudeći eksproprijacija ovog zemljišta završena prema analizi novinara redakcije Insider, očigledno je da je zakonska procedura počela da se razvlači zbog sudskih sporova koje su pokrenuli vlasnici objekata.
Logično pitanje je da li se zbog iskustva da bi sporovi mogli godinama da traju, umjesto ubrzavanja procedura promjenama zakona ili efikasnijim pravosuđem, u ovom slučaju je odlučilo da to pitanje reši neka nepoznata grupa ljudi koja će jednostavno srušiti objekte u sred noći. predstavnici grada i Beograda na vodi ponavljaju da ni oni, ni gradske službe nemaju ništa sa rušenjem.
Da li su i koja krivična dela izvršena, utvrdit će tužilaštvo nakon okončanja istrage. A konačnu odluku svakako će dati sud. Ipak, s obzirom da su bar dve osobe protiv njihove volje praktično na silu sklonjene sa lica mesta, kao i da je nelegalno uništena nečija imovina, ukazuje na najmanje dva krivična dela. Protivpravno lišenje slobode, koje se kažnjava zakonom do 3 godine, i uništenje i oštećenje tuđe stvari, gde je kazna do 5 godina zatvora, ali se goni po privatnoj tužbi. Što se postupanja policije tiče, ukoliko se utvrdi da su policajci zaista odbili da izađu na teren i zaštite građane, to bi se smatralo teškom povredom službene dužnosti, koja za sobom nosi disciplinsku odgovornost. U ovom slučaju nije najvažnije pitanje ko je rušio, već ko je dao nalog da se u centru Beograda ruši noću uz kršenje nekoliko zakona. Zavet ćutanja koji je nastupio posle rušenja može da ukazuje samo na to da ovako nešto nije bilo moguće da se dogodi bez makar prećutne saglasnosti države. Da nije tako, policija bi izašla na teren ili bi rušenje objekata bilo urađeno po danu i u skladu sa zakonom.
Insider bez ograničenja pogledajte na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org
U posljednjih 5 godina znatno se smanjio broj vakcinisane djece u Crnoj Gori, najčešće zbog roditeljskog straha da vakcina može izazvati autizam. Strahu roditelja doprinose oprečna ljekarska mišljenja i nejasan stav nauke. Stoga Ministarstvo zdravlja poseže za izmjenama zakona po kojima bi nevakcinisanoj djeci bio zabranjen upis u vrtić i školu. Tema Lele Šćepanović.
Ukoliko se usvoji nacrt zakona o zaštiti stanovništva protiv zaraznih bolesti koje je predložilo Ministarstvo zdravlja, djeca koja nije uredno vakcinisana u buduće neće moći pohađati školu ili vrtić. Ministarstvo je mišljenja da nevakcinisani mališani ugrožavaju cijelu zajednicu, odnosno kolektivno zdravlje stanovništva. Poslednjih godina kod dijela roditelja postoji strah da obavezna vakcina MMR, kombinacija malih boginja, zauški i rubeole, ima veze sa pojavom autizma kod djece. Ovom strahu doprinose nedovoljno rasvjetljeni medicinski stavovi i dileme su prisutne i kod nas i u svijetu. S druge strane, Institut za javno zdravlje tvrdi da MMR vakcina ne izaziva autizam i da je jedina veza između autizma i vakcine koincidencija vremena kada se daje vakcina djetetu i najčešće otkriva autizam, a to je 2. godina života. I dok se u javnosti nedoumice prisutne, nacrt zakona je na javnoj raspravi. Član Odbora za zdravstvo Skupštine Crne Gore, primarius dr. Izet Bralić, smatra da se sa ovim izmjenama ne treba žuriti.
I sa tako radikalnim promjenama, jer iskustva Svjetske zdravstvene organizacije i institucije koje se bave kvalitetom vakcina i posljedicama ne govore baš u tom pravcu da bi morale da se donose tako navrat na nos zakoni od kojih može da bude mnogo više posljedica nego što to je trenutno stanje. Zbog toga mislim da treba napraviti jedan serijal, analiza, jer kod nas, makar do sada nije napravljena ni jedna sveobuhvatna analiza koja bi ukazala na neke vezane štetne posljedice tih vakcina, izuzev možda pojedinačnih zapažanja. Toga taj zakon treba u najmanju ruku na malo sporiji način donositi, a ubrzati analize.
I dok u Ministarstvu zdravlja nemaju dilemu da su donijeli pravu odluku u ovim izmjenama zakona, koje za roditelje pored zabrane upisa djeteta u vrtić i školu propisuju novčanu kaznu do 2000 eura, norma otvara još jedno pravno pitanje. Da li su izmjene u skladu sa Ustavom Crne Gore, pošto je i osnovno obrazovanje u našoj zemlji zakonska obaveza? Izet Bralić kaže.
Taj zakon povlači izmjenu i nekakvih drugih zakona koje tretiraju drugu oblast obrazovanja i upravo stoga mislim da jedan takav radikalan zahvat u oblasti zakonodavstva prvo je neefikasan, veoma teško ga je sprovesti, doći će u koliziju jedan zakon sa drugim zakonom, tako da sa svim tim treba mnogo opreznije.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Toliko u ovom radio magazinu. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas da sve što ste čuli i mnogo više zanimljivog sadržaja nudimo vam na internet adresi slobodnaevropa.org. Do slušanja.